Dopingga qarshi agentlik rasmiylariga ko'ra yangi qoidalar quvvatni oshiradigan dorilar iste'mol qilish bo'yicha sportchilarga har qachongidan ham qattiqroq cheklovlar qo'yadi. Joriy o'zgarishlar agentlik kengashi yig'inida bir ovozdan ma'qullangan. Yangi tartibga ko'ra ataylab doping qabul qilganlarni sportdan chetlashtirish muddati 2 yildan 4 yilga uzaytirilgan. Shuningdek, sportchiga yordam bergan murabbiylar va ularning yordamchilarini jazolash ham ko'zda tutilgan. Tekshiruv o'tkazilishiga qarshilik ko'rsatgan sportchilarga alohida jazo choralari bor. Hamkorlik qilganlarga esa jazo tartibi yengillashtiriladi. Agentlikning yaqinda iste'foga chiqadigan rahbari Jon Fahining aytishicha, yangi qoidalar nafaqat qattiq, balki adolatli hamdir.
We've got stronger sanctions for those who intentionally dope.
Ataylab qoidani buzganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdik. Sportchilarni jazolashga kelganda tartibni osonlashtirdik. Bu qarorga kelishdan oldin har tomonlama o'yladik. Qilishimiz lozim bo'lgan ishlarni hozir qilsak, uning kelajakda aql bilan qaror qabul qilinishiga ta'siri katta bo'ladi, deydi agentlik rahbari. Yana uning aytishicha, rivojlanayotgan va badavlat mamlakatlar sportchilariga kodeks bir xil munosabatda bo'ladi.
But applies equally to athletes no matter what country they come from.
Qaysi davlatdan, qanday sport turi bilan shug'ullanishidan, erkak yoki ayol bo'lishidan qat'i nazar, qoidalar barcha sportchilar uchun bir xil. Qoidani buzsangiz, bir xil jazo olasiz. Rivojlanayotgan davlat sportchilariga ishonch bilan olg'a borishlarini tavsiya qilaman. Chunki rivojlangan mamlakatlar sportchilarining agar qoidani buzsa, qo'lga tushish ehtimoli hozir ancha oshgan. Shuning uchun bu yerda haqsizlik bo'ladi degan gap yo'q, deydi u. Dopingga qarshi idora rasmiylarining aytishicha, jazo va nazorat choralarini kuchaytirishni so'rab, sportchilarning o'zlari murojaat qilgan. Agentlik bosh kotibi David Howmanga ko'ra, qoidabuzarlarga 4 yillik taqiq qo'llash masalasi ilk bor bundan 10 yil oldin ko'tarilgan edi.
The learning since then and the desire, I think, of
Shundan beri olgan tajribamiz va ko'plab toza sportchilarning talabi bilan masalani qayta muhokama qilishga qaror qildik. Bu jarayonni 2012-yilda boshlaganmiz. Ko'pchilikdan bu haqda qanday fikrda ekanligini so'radik. 4 yillik taqiqni qabul qilish tarafdorlari juda ko'p bo'ldi, deydi Howman. Yangi qoidalar 2015-yildan kuchga kiradi. 2016-yili Rio-de-Janeyroda o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlarida u to'la amalda bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.